Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διαιτητή.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Σε μια ακόμα αθλητική κομπή, ο ορισμός του πέναλτι με τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα. Η αγαπημένη εκπομπή των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων και όχι μόνο σε όλο τον πλανήτη. Για να αυτοτρολάρουμε λίγο και τον εαυτό μας. Έχουμε στην άλλη άκρη βέβαια το Μιτσάρα, τον Δημήτρη Κατσάκο, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Hello.
Όλα καλά, καταρχάς. Όλα καλά, καταρχάς.
Όλα καλά, όλα ανθυρά. Καλησπέρα, friends.
Επέστρεψε η καρδιά σου στη θέση της.
Για ποιο πράγμα, γιατί ποτέ.
Εντάξει, θέλω να σου πω και καλά, επειδή την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, την τελευταία νομίζω. Μιλάγαμε για το γνωστό ζήτημα. Αυτό έφερε δηλαδή την περισσότερη ώρα της εκπομπής. Το γνωστό εγχείρημα που όμως αποδείχθηκε μεγάλο φιάσκο. Τουλάχιστον προσωρινά, έτσι, γιατί δεν νομίζω.
Φούσκα ήταν και έσκασε,
έτσι,
θα λέει, και
μπράβο,
και
έτσι,
όχι βέβαια.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι φωνή λαού, οργή Θεού. Έτσι δεν είναι η λαϊκή ρίση?
Ισχύει. Έπαιξε μεγάλο ρόλο. Έπαιξαν οι αντιδράσεις στην Αγγλία.
Στην Αγγλία.
Γιατί εκεί ήταν οι μεγάλες, έτσι, αντιδράσεις των οπαδών ενάντια στην Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, που τελικά από ό,τι φαίνεται ματαιώθηκε, όπως είπες και εσύ, προσωρινά. Το πήρανε η μία ομάδα μετά την άλλη πίσω την απόφαση. Μόνο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ έχει μείνει εκεί και φωνάζει.
Ναι. Εδώ βέβαια να πούμε, Δημήτρη, γιατί δεν το αναφέραμε αυτή την προηγούμενη εκπομπή. Επειδή το όλο εγχείρημα ενορχιστρώθηκε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αμερικανικά κεφάλαια ήταν πίσω από το εγχείρημα, στην Αγγλία τουλάχιστον, αυτοί που ήταν οι βασικοί υποστηρικτές ήταν οι διοικήσεις της United και της Liverpool, που είναι Αμερικανοί ιδιοκτήτες, έτσι,
ναι,
τις δύο ομάδες.
Ναι. Μα αυτοί ήταν αυτοί οι δύο. Ήταν ο Πέρεθ, ο οποίος έχει τελείως αμερικάνικο τρόπο σκέψης, όσον αφορά το πώς κάνει business.
Business as usual που λένε οι Αμερικάνοι.
Να μιλήσουμε σε αυτό με την άθλια αυτή η ορολογία που δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά τέλος πάντων περιγράφει την κατάσταση. Και ο Ανιέλη που γενικά η οικογένειά του θέλει να αυτό το project το δουλεύει εδώ και δεκαετίες.
Ναι.
Και ήταν και ο Δούριος ύπος μέσα στην UEFA ο Ανιέλη και στην ECA, την Ένωση των Ποδοσφαιρικών Ομάδων της Ευρώπης. Και μείνανε με το γλάρο στο χέρι τελικά. Ναι. Προς το παρόν. Εντάξει, βέβαια, εκτός από τις συγκινητικές, θα έλεγα, και δεν το θεωρώ υπερβολή τον όρο, αντιδράσεις των Άγγλων οπαδών των έξι ομάδων, με πιο δυναμικές, νομίζω ήταν της Chelsea, της Manchester United και της Liverpool. Αυτό, έτσι, τουλάχιστον και μπορέσαμε να δούμε εμείς από τα site και,
ναι,
και το ίντερνετ γενικά.
Και με προωθημένα συνθήματα κάποια από αυτούς, έτσι.
Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει, Δεν είναι. Μην βλέπεις που δεν έπαιρνε τη δημοσιότητα που σου αξίζει. Γενικά οι οπαδοί στην Αγγλία διαμαρτύρονται κατά καιρούς και για τα ακριβά εισιτήρια, για αρκετά πράγματα που έχουν κάνει την πρόσβαση της εργατικής τάξης, των χαμηλών στρωμάτων, εν πάση περιπτώσει, στο ποδόσφαιρο, στα γήπεδα κατά βάση, αλλά ακόμα ναι. και από τηλεόραση, όταν οι συνδρομές στο Sky Sports, στο BT Sports και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο, είναι πανάκριβες. Ακόμα και να δουν από την τηλεόραση τα παιχνίδια εργαζόμενοι στην Αγγλία, είναι πολύ δύσκολο.
Γι' αυτό γεμίζουν οι pub, Δημήτρη.
Ναι. Και πόσο μάλλον να πας στο γήπεδο με εισιτήρια που κάνουν 70 και 80 και 100 λίρες και είναι κλεισμένα από τώρα για το Manchester Liverpool, που πρέπει να είναι κλεισμένο 2 χρόνια τα εισιτήριά του.
Εντάξει, αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες κάρτες διαρκείας.
Και αυτό ισχύει, τα οποία επίσης όμως είναι πανάκριβα.
Και περισσεύουν λίγα εισιτήρια, η αλήθεια είναι προς... Αλλά και πάλι δεν πάβει βέβαια να είναι αυτό που λες και εσύ. Και άλλωστε το σύνθημα που έγινε τώρα γνωστό σε όλο τον κόσμο, το ότι φτιάχτηκε από τους φτωχούς και κλάπηκε από τους πλούσιους, δεν νομίζω να αναφέρεται μόνο στο εγχείρημα αυτό που αποδείχθηκε τελικά φιάσκο, αλλά γενικότερα στην πολιτική αυτή που ακολουθείτε όσον αφορά τις τιμές και του προϊόντος, όπως θέλουν να το λένε αυτοί.
Ναι. Πάντως υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που λέει ότι η UEFA βρήκε χρηματοδότηση. Βρήκε αυτή χρηματοδότηση από κάποιο fund, ακόμα πιο υψηλό ποσό από αυτό που είχε εξασφαλίσει
μιλάμε για 7%...
η Ευρωπαϊκή Super League και δελέασε με αυτόν τον τρόπο τις ομάδες να επιστρέψουν, ας πούμε, στο Μαντρί.
Μιλάμε για 7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, τώρα, κοίταξε, και εμείς βέβαια και από την εκπομπή βέβαια το έχουμε τονίσει ότι ναι μεν βγήκαμε από τα ρούχα μας με το όλο εγχείρημα, αλλά από την άλλη δεν υπερασπιζόμαστε και το μοντέλο του ποδοσφαίρου, αυτό που βλέπουμε σήμερα, το καλογιαλισμένο της βιτρίνας, γιατί UEFA και FIFA έχουν πολύ λερωμένη τη φωλιά τους για την μετατροπή του
ποδοσφαίρου. Για χίλια δύο πράγματα. Μάλιστα και η αναδιάδραση του Champions League έτσι όπως έγινε, πάλι τους μεγάλους ευνοεί.
Βέβαια.
Και κάνει ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση των μικρότερων ομάδων.
Και βέβαια, εδώ να πούμε.
Αδύνατη ότι... τη δυνατότητα να καταξιώσουν, να προχωρήσουν.
Ναι.
Πιο να διεκδικήσουν κάτι πέρα από τη συμμετοχή τους.
Ναι. Και βέβαια, εδώ να πούμε, Δημήτρη, πως, γιατί δεν το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, πως το ανάλογο εγχείρημα που περπατάει εδώ και χρόνια στο μπάσκετ, μιλάμε για την Ευρωλίγκα.
Το είπαμε, πώς δεν το είπαμε.
Το είπαμε.
Δεν το θυμάμαι.
Πάντως βέβαια δεν συνάντησα τις ίδιες αντιδράσεις. Βέβαια άλλη δυναμική του μπάσκετ, άλλη του ποδοσφαίρου.
Ναι, εντάξει, τώρα δεν συγκρίνεται.
Αλλά εντάξει, ναι.
Το φορμάτι είναι παρόμοιο, αλλά όντως η απήχηση, η δυναμική που έχει το ποδόσφαιρο σχέση με τον μπάσκετ είναι η μέρα με τη νύχτα. Ειδικά στην Ευρώπη.
Ναι.
Να δούμε. Πάντως εγώ τους βλέπω να επανέρχονται σύντομα. Τώρα θα είναι οι ίδιοι, θα είναι άλλοι. Θα δούμε. Γιατί ξέρεις, όσο υπάρχει το κυνήγι του κέρδους, τέτοια φαινόμενα θα.
Εκτός πια, γιατί εντάξει και το μυαλό μπορεί να πάει σε πολλές κατευθύνσεις, αν ήταν ένα καλοσχεδιασμένο εκ των προτέρων έτσι, εγχείρημα, προκειμένου να εκβιάσουν την πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Ναι. Δηλαδή...
Δεν το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια αυτό, γιατί η εικόνα μπορεί όντως να πήρανε. Από ό,τι φαίνεται, αν ισχύει αυτό που λέει για τα δισεκατομμύρια της UEFA, να βγήκανε τελικά ευνοημένες. Αλλά από την άλλη, ζημιώθηκε σε τεράστιο βαθμό η εικόνα των ιδιοκτητών, ειδικά των αγγλικών ομάδων. Είδαμε την παρέτηση του CEO της Manchester United. Διαβάζαμε δημοσιεύματα ότι ο Ανιέλη σκέφτεται και αυτός να φύγει από την προεδρία της Juventus. Η Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή είναι μέχρι το λαιμό στα χρέη.
Καλά, και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι.
Η Μπαρτσελόνα ακόμα περισσότερο. Δηλαδή τα θέλανε άμεσα αυτά τα λεφτά. Και σήμερα διάβασα ένα δημοσίευμα ότι η European Super League, τέλος πάντων, ο Πέρεθ, εν πάση περιπτώσει, θα διεκδικήσει τέτοιο αποζημίωση από τις ομάδες που αποχώρησαν. Σου λέει, εμείς είχαμε εξασφαλίσει εδώ χρηματοδότηση από τη JP Morgan. θα παίρναμε δάνειο, σηκωθήκατε και φύγατε, επιστρέψτε τα λεφτά. Πληρώστε κάτι.
Η Μπαρσελόνα, βέβαια, η οποία ήταν μοναδική από τις 12 ομάδες που η διοίκηση είπε ότι θα αποφασίσει ο λαός, τα μέλη δηλαδή, άμα θα συμμετάσχουμε ή όχι.
Πότε έγινε αυτό, κάτσε, περίμενα, μας τρελάνεις τώρα. Αφού το πρώτο αποφάσισαν τη συμμετοχή, ποιο, ρώτησαν κανέναν.
Το άμα θα αποχωρήσουν.
Μα το θέμα την ερώτηση την κάνεις όταν θέλει να πας, όχι όταν είναι να φύγεις.
Τώρα να σου πω, εντάξει, το ζήτημα είναι ότι...
Εντάξει, κοροϊδευόμαστε τώρα.
Ότι και το δημοψήφισμα αυτό είναι, εντάξει, έτσι για να γίνει, γιατί...
Ναι, σαν το 2015 ήταν εδώ.
Η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών της Μπαρσελόνα αντιδρούν στο χείρημα της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας, οπότε εντάξει.
Πάντως ο Λαπόρτα το υποστήριξε στις δηλώσεις του. Είπε ότι θα το ξανά έκανα και ότι ήταν σωστή η απόφαση η συμμετοχή
μας. Ναι, αλλά πετάει τον μπαλάκι στους οπαδούς για να μην έχει αυτός κάποιος, ξέρω εγώ, να μην του ζητήσει αρέστα ο Πέρεθ.
Αυτό θα το έκανες πριν υπέγραφες, κύριε Λαπόρτα. Αλλιώς είσαι να είχαμε να λέγαμε κι εσύ.
Έτσι.
Μάλιστα. Αυτά πάντως. Πάει και αυτό. Λοιπόν, 48 ώρες κράτησε.
Και επειδή χάρη στις αντιδράσεις κυρίως των οπαδών από την Αγγλία είχαμε αυτή την εξέλιξη, να περάσουμε σε ένα αγγλικό συγκρότημα που επέλεξα να ακούσουμε σήμερα. Λοιπόν, ας πάμε μια πρώτη γεύση και σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Κύπρο έχει ήδη καταλάβει αμέσως από το πρώτο ρηφάκι, θα λέγαμε, την μουσική μου επιλογή για σήμερα. Είναι βέβαια η Άγγλοι Hawkwind, από τα καλύτερα συγκροτήματα, θα έλεγα πρωτοπόροι του λεγόμενου space rock, βέβαια με πολλά άλλα στοιχεία στη μουσική τους, έτσι και hard rock και progressive rock και ψυχεδελικό rock βέβαια. Ήτανε μανούλες σε αυτά η Hawkwind. Ακούμε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος από το 1970, 14 Αυγούστου του 1970 κυκλοφόρησε. Το ομότιτλο βέβαια, α πούμε έτσι.
Πολύ επιλογή σιάτρα. Αυτό έχω να πω.
Εντάξει, ναι. είμαι του είδους, τι να κάνω τώρα.
Του space rock.
60-70 γενικότερα. Όσον αφορά το rock, βέβαια, έτσι.
Είναι
λοιπόν,
μην νομίζει κανεί, πολύ νεότερος.
Εντάξει, ναι. Είπαμε, εντάξει. Είπαμε. 45 είμαι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να το λέμε.
Έτσι.
Λοιπόν, αυτά και με, με το φιάσκο. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο έχουμε για σήμερα. Α, να πούμε βέβαια και τους χαιρετισμούς και τους άλλους φίλους εκπομπής. Στον Φίλιππο επίσης από Κύπρο, στον φίλο μου τον Αντώνη από Ηλίουπολη, στον Μιτσάρα από Νέο Ρέκλικο στην οικογένειά του, τον φίλο και αδερφό Σέργιο. Σε όλους τους φίλους εκπομπής τέλος πάντων και τις φίλες εκπομπής που στέλνουν κατά χιλιάδες μηνύματα και mail και fax ακόμα κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, και γράμματα, και γράμματα με τα ΕΛΤΑ.
Γράμματα αναγνωστών. Αγαπημένη ορισμένη πέναλτι.
Λοιπόν, αυτά.
Άντε τώρα, πάμε να δούμε τώρα,
παίξε μπάλα τώρα.
Την κανονική τη Super League.
Ναι.
Την original.
Εντάξει. Την αυθεντική θα πω εγώ. Συνέχισε.
Πώς είναι στα αγγλικά η αυθεντική?
Αυτό που είπες, εντάξει.
Original. Φοβάσαι να το πεις?
Όχι.
Ντρέπεσαι?
Όχι βέβαια.
Μη φοβάσαι. Δηλαδή άμα έρθει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ας πούμε, και πάρει τηλέφωνο και πει δεν υπάρχει άλλη Super League.
Κοίταξε να δεις τώρα που εμπλέκονται, γιατί τώρα οι πιο φανατικοί υποστηρικτές είναι οι τρεις μισητές για μένα ομάδες, έτσι, Real, Juventus και Manchester United. Εμπλέκονται στην όλη φάση.
Καλά, εντάξει, και η Λίβερπουλ και η Μπαρτσελόνα μέσα είναι. Μην
τι θέλανε, τι θέλανε και μπλέξανε. Τέλος πάντων.
Ναι, μωρέ, τους παρασύρανε τα κακόμοιρα.
Τέλος πάντων.
Έλα τώρα.
Πάμε στη
Super League. Λοιπόν, έλα, Original Super League.
Ναι, πάμε.
Ελλάδα μας. Θα ξεκινήσω από τη μεγάλη νίκη, ανέλπιση νίκη του ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Γιατί ήταν ένα από τα αποτελέσματα που δεν το περίμενα καθόλου, ομολογώ. Βλέποντας την εικόνα του ΠΑΟΚ την τελευταία παιχνίδια, παρά την νίκη που έκανε με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, δεν περίμενα ότι θα πάει να κερδίσει στην έδρα του Άρη. Παρότι και ο Άρης έχει δείξει έτσι, μια σχετική αστάθεια το τελευταίο διάστημα, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που δεν μου γέμιζε καθόλου το μάτι. Παρ' όλα αυτά είδαμε και επιστροφή σε συνταγή Φερέιρα, τριάδα στην άμυνα δηλαδή και σε αυτό το παιχνίδι και δεν δέχτηκε και για άλλο ένα παιχνίδι γκολ ο ΠΑΟΚ. Επίσης αξιοσημείωτο. Κοίτα τώρα η ασφάλεια που του παρέχει αυτή η αμυντική τριάδα επέτρεψε να έχει ανεβάσματα από τα πλάγια ΠΑΚ. Ο Σίβκοβιτς ήταν για άλλο ένα παιχνίδι πολύ καλός, όπως και με τον Ολυμπιακό που πέτυχε τα γκολ.
Ναι.
Εντάξει, πάντως ο Άρης τώρα να πάω στον Άρη σαν να προσπαθεί να βάλει βόμβες, ρε παιδάκι μου, σε αυτό που έχει χτίσει τόσο και όλη τη χρονιά. Δηλαδή και είτε από την ΑΕΚ και είτε από τον ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα του, αν μου το έλεγες πριν από ένα μήνα θα σου έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ με αυτή τη νίκη εξασφαλίζεται, λογικά πάντα, ότι είναι στην τετράδα και αυτός, είναι ισόβαθμος και με τον Άρη, όχι ότι έχει καμία σημασία τώρα η δεύτερη, τρίτη θέση, έτσι κι αλλιώς. Αυτά.
Καταρχάς να πω εγώ ότι είχα προβλέψει τρεις άσους, οπότε έχω ένα στα τρία, εσύ δύο στα τρία. Τελικά είχαμε και τα τρία αποτελέσματα. Είχαμε άσο στο Καραϊσκάκη, χ στο ΆΚΑ στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής και διπλό
τεράστιο ντέρμπι
στο αντίστοιχο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Οπότε εντάξει, είχαμε και άλλα τα γούστα αποτελέσματα.
Σωστό.
Βέβαια,
δεν είμαι κανείς παραπονεμένος.
Επίσης να πω ότι δεν έχω δει τίποτα από τα παιχνίδια παρά μόνο τα στιγμή παρά το βράδυ λόγω των εκπομπών εδώ, ας πούμε.
Ναι, κάτι ήταν Τετάρτη, ήταν καθημερινή. Λογικό το βρίσκω να είχε στα τρεξίματα εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ντέρμπι που είπες και εσύ, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Εδώ πέρα, Δημήτρη, έχει καταργηθεί. Ναι.
Πριν μου πεις εσύ, γιατί εσύ μάλλον θα το είδες το μάτς.
Ναι.
Επειδή εγώ είδα μόνο στιγμιότυπα, πρέπει να ήταν πολύ μούφα το ντέρμπι, έτσι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
Εντάξει, μέτριο.
Δηλαδή, έβλεπα τελικές με το σταγονόμετρο.
Έχουμε δει και χειρότερα.
Εντάξει, ναι. Για πάμε λοιπόν, δώσ' μας
την εικόνα. Λοιπόν, έχει καταργηθεί η λογική σε αυτό το παιχνίδι. Και κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Από όλους έχει καταργηθεί η λογική. Λοιπόν, τι εννοώ. Ένα γεγονός είναι ότι ο Παναθηναϊκός με δύο τελικές σε όλο το παιχνίδι κατάφερε και έβαλε ένα γκολ. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι έχουμε.
Το συνηθίζει βέβαια έτσι.
Ναι, 45 τελικές έβαλε επίσης ένα γκολ. Επίσης το συνηθίζει. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν διαφορετικές αναγνώσεις. Ο καθένας τις τελευταίες μέρες επιλέγει αυτή που τον συμφέρει περισσότερο. Δηλαδή, να βγάλουμε τον Παναθηναϊκό τυχερό επειδή έβαλε γκολ με 50% επιτυχία στις τελικές του και να βγάλουμε αδικημένη εντός εισαγωγικών την ΑΕΚ επειδή τον σφυροκοπούσε, τον έκανε, τον έρανε στο δεύτερο ημίχρονο, τον πάτησε, τον ισοπαίδωσε. Αου και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν. Και τα δύο αυτά είναι βλακίες, κατά τη γνώμη μου. Και θα εξηγήσω γιατί. Ο Παναθηναϊκός έκανε το παιχνίδι που έχει κάνει σχεδόν σε όλα τα ντέρμπι. Μη σου πω όχι μόνο σε ντέρμπι και σε άλλα παιχνίδια της χρονιάς. Δηλαδή τι, ξεκίνησε το παιχνίδι μαζεμένος. Στο δεύτερο μισό του δεύτερου ημιχρόνου βγήκε από το καβούκι του, πήρε και τον έλεγχο της μπάλας για ένα 20 λεπτό περίπου, έβγαλε και τον γκολ. Μέχρι εδώ ωραία, ωραία. Αυτό εγώ το λέω 100% επιτυχημένη διαχείριση.
Ναι.
Λέει αυτό, παίζουμε, ωραία, μπράβο, βάλαμε και τον γκολ. Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει μια καλή ευκαιρία μάλλον στο 45, μια κεφαλιά του Αλμπάνη τη στέλνει μόνος του πάνω στα χέρια του Διούδη, δηλαδή πρέπει να σημάδεψει το Διούδη και όχι την εστία. Και κατά τα άλλα έχει κάνα 2-3 επικίνδυνες έτσι καταστάσεις που δεν καταλήγουν όμως και σε κλασική ευκαιρία και κάμια 35.000 κόρνερ που πάνε όλα ανεκμετάλλευτα.
Ναι.
Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα ο Παναθηναϊκός κάνει, ο Μπόλωνη μάλλον κάνει το εξής εγκληματικό λάθος που το κάνει σε πολλά παιχνίδια, να βάλει την πρώτη γραμμή άμυνας του Παναθηναϊκού στην περιοχή. Δηλαδή όχι απλώς να παίξει κατενάτσιο, πούλμαν. Αυτό που λέμε park the bus, που λένε οι Άγγλοι που λέγαμε νωρίτερα. Με συνέπεια, η ΑΕΚ να τον παίζει αυτό που λέμε μονότερμα, όχι επειδή η ΑΕΚ ήταν καμιά τρομερή ομάδα, έβγαλε ποιότητα και δεν ξέρω κι εγώ τι στο γήπεδο, αλλά άμα ο αντίπαλός σου δεν βγαίνει από την περιοχή του, αναγκαστικά θα έχεις κατοχή.
Αναγκαστικά κατασκηνώνεις και εσύ απ' έξω.
Ναι, αναγκαστικά δεν γίνεται. Δηλαδή θα παίζουν πάσες μεταξύ τους οι αμυντικοί της ΑΕΚ και οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα περιμένουν στην περιοχή τους. Όχι. Αναγκαστικά λοιπόν, αφού ο Παναθηναϊκός όλος ήταν κλεισμένος πίσω, τα στόπερ της ΑΕΚ παίζανε κάτω από τη σέντρα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο αυτό. Σε όλη αυτή τη διάρκεια της κατοχής η ΑΕΚ έχει κάνει 45 γιώμες της απελπισίας. 50 ατομικές ενέργειες έχουν κάνει οι παίχτες της, ο καθένας ό,τι του καπνίσει, και κάτι σούτ επίσης απελπισίας έξω στην περιοχή. Θυμάσαι που την ατάκα του Παναγούλια στο Μουντιάλ του 94 σουτάρεται ας έχει παίχτες μπροστά?
Όχι, δεν το θυμάμαι.
Είναι ένα κλασικό που είναι βίντεο στα αποδυτήρια ο Παναγούλιας και φωνάζει και του λέει ας έχει παίχτες μπροστά σουτάρεται. Σουτάρανε και η ΑΕΚ από που βρίσκανε, κοντράρανε όλα. Ζήτημα να πήγε ένα προς το τέρμα. Θέλω να καταλήξω, 0 επιθετικό πλάνο, 0 αυτοματισμοί, 0 προσωπικότητα για την ΑΕΚ. Το εγκληματικό του Παναθηναϊκού ποιο είναι? Ότι απέναντι σε αυτή την ΑΕΚ και στην πιο ευάλωτη άμυνα που έχει η ΑΕΚ τα τελευταία 90 χρόνια, με 40 γκολ παθητικό στο πρωτάθλημα, δεν είχε τόσα γκολ, δεν είχε τη χρονιά που υποβιβάστηκε η ΑΕΚ. Είχε 36 σε 30 παιχνίδια. Τώρα έχει 40 σε 31. Να το σκεφτούμε λίγο αυτό, να το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας τι σημαίνει. απέναντι λοιπόν σε αυτή την ομάδα που δέχεται τα γκολ με το τσουβάλι στην κυριολεξία, πάει ο Μπόλτον και κλείνει την ομάδα. Εγώ δεν λέω να έπαιζε γιούργια επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Αν έκανε μια συντηρητική προσέγγιση, ένα ποδόσφαιρο αντίδρασης, να χτύπαγε ρε παιδάκι μου σε μια αντεπίθεση, να πίεζε λίγο, να ανέβαζε λίγο pressing, το παιχνίδι θα ήταν 2-0. Η ΑΕΚ πρώτον δεν θα είχε όλη αυτή την κατοχή, με συνέπεια να κάνει, να προσπαθεί. Μοιραία, άμα προσπαθείς επί 50 λεπτά, κάποια στιγμή λογικό είναι να βάλεις ένα γκολ, το έβαλε στο 93.
Πρόλαβε, ευτυχώς.
Ευτυχώς για την ΑΕΚ. Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, γιατί από ό,τι φαίνεται με αυτή την ισοπαλία χάνει το τρένο της Ευρώπης και φέτος. Λοιπόν, είχαμε δηλαδή δύο κακές ομάδες που απλά η μία έκανε και κακή προσέγγιση του παιχνιδιού. Εγκληματική μάλλον. Ποδοσφαιρικά πάντα μιλάω. Συνεπώς ούτε η ΑΕΚ δικαιούται, όχι να πανηγυρίζει, είναι, καλά κάνει και πανηγυρίζει προφανώς, γιατί πήρε το βαθμό που ήταν πολύ σημαντικό και την κρατάει σε απόσταση, δεν πρέπει να πανηγυρίζει για την εμφάνιση. Είναι ολέθριο λάθος αυτό που γίνεται από την Πέμπτη. Από την Τετάρτη το βράδυ μάλλον μετά το παιχνίδι. Τον πάτησε τον Παναθηναϊκό, του έκανε 70 ευκαιρίες. Κορυδευόμαστε. Όποιος είδε το παιχνίδι, θέλω να πιστεύω ότι συμφωνεί και ότι έχει μάτσα και βλέπει.
Εντάξει, για πανηγυρισμούς δεν είναι η αλήθεια. Εντάξει, η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό πήρες στο 93.
Βαθμολογικά, ρε παιδάκι μου, από ό,τι φαίνεται.
Αυτό ναι. Okay.
Κρατάει το προβάδισμα. Η ΑΕΚ
εντάξει, αυτό, ναι.
Έχει 5 βαθμούς διαφορά με τον Παναθηναϊκό. Από αυτή την άποψη, ναι, εντάξει, έβαλε τη κούλτσα. Ήταν προφανώς θα πανηγυρίσει και θα χαρίσει και τη βολεύει την ΑΕΚ το αποτέλεσμα και το είχαμε πει και από την εκπομπή της Δευτέρας.
Ναι.
Αλλά δεν μπορεί να καταργείται η λογική από μερικούς. Να μου λένε για την ΑΕΚ που ισοπαίδωσε τον Παναθηναϊκό. Ισοπαιδώνεις μια ομάδα όταν παίζεις στα ίσια το παιχνίδι και δεν μπορεί να σου πάρει την μπάλα τους. Παίρνεις εσύ την μπάλα. Άμα στη δίνει ο άλλος την μπάλα και σου λέει παίξε και εγώ περιμένω, ποιον ισοπαίδωσες όσον αφορά την ΑΕΚ. Και την έλεξα να λέω Μπόλωνη ένα παιχνίδι, άλλο ένα παιχνίδι μάλλον, γιατί είναι και το προηγούμενο με τον Άρη που την πάτησε έτσι. Και άμα τα ψάξουμε θα βρούμε κι άλλα που έβαλε ένα γκολ. Και μετά έκλεισε όλη την ομάδα χωρίς λόγο, χωρίς να παίζει με την Μπαρτσελόνα. Λες και παίζει με την Μπαρτσελόνα στο Καμπνού ήτανε. Και φυλάμε θερμοπύλες, παιδιά, να κρατήσουμε το 1-0. Για μένα ο Μπόλωνη, και το φαίνεται και από το ρεπορτάζ σήμερα από ό,τι διαβάζω του Παναθηναϊκού, ότι είναι τελειωμένος. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να φύγει από χθες, να μην βγάλει και τα play-off. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι εντελώς εκτός διεκδίκησης, είναι 5 πόντι και η ΑΕΚ έχει να παίξει τον πρώτο, το δεύτερο γύρο ξανά. Δηλαδή έχει να παίξει το Καραϊσκάκι, έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ, έχει να πάει στη Λεωφόρο, με τον Άρη. Δεν έχει χαθεί κάτι ακόμα, η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα.
Ναι.
Και ο Μπόλωνη φαίνεται ότι δεν ταιριάζει, δεν καταστρέφει την ομάδα. Δηλαδή έχει, ο Παναθηναϊκός έχει καλούς παίχτες, δεν έχει κακό ρόστερ. Δηλαδή σε όλες τις θέσεις βασικά θεωρώ ότι έχει εισάξει ο ρόστερ με τη ΣΑΕΚ. Μη σου πω σε κάποιες θέσεις είναι και καλύτερος. Τερματοφύλακας βλέπε. Αυτά για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Εντάξει, ήταν γκολ που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό αυτό για την ΑΕΚ.
Εσύ είχες πέσει μέσα και στις προβλέψεις, χ είχες πει.
Χ είχα πει. Και πρόσφυγε, είχα πει χ με τάση προς το διπλό. Επιβεβαιώθηκα πλήρως.
Και στα δύο μέσα έπεσες.
Έτσι. Είχαμε και τον τραυματισμό του Ολιβέρα που από ό,τι φαίνεται έχει κάταγμα στο πλευρό και το πιο πιθανό είναι να χάσει όλη τη συνέχεια τον play-off. Και μάλιστα σήμερα διαβάζω ότι υπάρχει και μια αφημολογούμενη πρόταση στον Πορτογάλο από μια ομάδα από το Κατάρ που του δίνει συμβόλαιο 3 εκατομμύρια το χρόνο. Θυμίζω ότι το 1η Ιουλίου λύγει το συμβόλαιο του Ολιβέρα με την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή παίρνει 1,2 εκατομμύρια η πρόταση της ΑΕΚ για ανανέωση είναι στα 700 χιλιάρικα. Και με πρόταση τώρα που να αν ισχύει, που λέει 3 εκατομμύρια το χρόνο, συνεπώς μπορεί να, να ήταν η τελευταία εμφάνιση του Ολιβέιρα με την ΑΕΚ αυτή τη Τετάρτη το βράδυ, έστω το πρώτο 20 λεπτό που έπαιξε πριν βγει τραυματίας. Δεν με λυπεί, θέλω να σου πω, καθόλου αυτή η εξέλιξη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να κινηθεί και για βασικό σεντερφόρ, που φυσικά να έχει μια έφεση στο σκοράρισμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι από τον Ολιβέιρα περιμέναμε πολύ περισσότερα από αυτά που είδαμε τα φέτος και πέρσι.
Ωραία.
Απτά.
Να ακούσουμε λίγο μουσική και ερχόμαστε πάλι για τη συνέχεια. Εντάξει, πέσαμε τώρα πέσαμε πάνω στο κομμάτι παρανόια τον
καταλάβαμε
τον Χόκουιν, ναι, οπότε πάμε, συνεχίζουμε λοιπόν με τη Super League, να πάμε και στο Καραϊσκάκη. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, δεν έχω να πω πολλά δηλαδή, μιας και δεν είναι το match. Από ό,τι πάντως διάβασα σχετικά ρεπορτάζ, πρέπει να ήταν μια νίκη, όπως λέμε, στο ρελαντί.
Ναι, διεκπεραιωτική θα την έλεγα.
Με σβηστές μηχανές που λέμε.
Ναι, ναι. Με γκολ του Σοκράτη στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος έκανε και ένα πέναλτι νωρίτερα που έπεσε συσκότηση μάλλον στο ΒΑΡ. Αλλά αυτά είναι για να τα συζητάμε εμείς.
Για θυμίσέ μου τη φάση.
Είναι ένα τράβηγμα από τη φανέλα.
Α, ναι.
Στον Ιγκλέσιας νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Καθαρό πέναλτι. Δεν δόθηκε, τέλος πάντων, προχωράμε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δοκιμές. Και πάλι είδαμε και στη θέση του τροματοφύλακα, είδαμε τον Ισλανδό τον Κρίστινσον. Ξεκίνησε ο Αβραάμ, δεν τα κατάφερε. Έπαιξε ένα 20 λεπτό και αυτός και βγήκε. Μπήκε ο Σοκράτης που ήταν και ο σκόρερ. Είδαμε τον Γκάιπερς πάλι σε θέση σεντερφόρ μαζί με τον Χασάν. 4-4-2 είδαμε αυτή τη φορά από τον Μαρτίνς, που τα τελευταία παιχνίδια μας είχε συνηθίσει με την τριάδα πίσω. Πάντως διάβασα ότι την Κυριακή με την Άξιο Καραϊσκάκη θα επαναφέρει τους βασικούς. Γιατί εντάξει, ντέρμπι είναι, καλά μου πεις. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να δυσκολευτεί ιδιαίτερα με την ΑΕΚ, αν κρίνουμε το παιχνίδι του πρώτου γύρου.
Εντάξει, δεν νομίζω να είναι ίδια η ΑΕΚ.
Εντάξει, θα δούμε. Και εγώ έτσι ελπίζω, αλλά κρατάω και μικρό καλάθι, ξέρεις.
Ωραία. Πάμε και στη βαθμολογία τώρα, να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
Ναι. Λοιπόν, είναι ο Ολυμπιακός πρώτος μαθηματικά πρωταθλητής, φυσικά, με 79 βαθμούς. Έχουμε ισοβαθμία στη δεύτερη θέση με 57 βαθμούς στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή είναι ο Άρης πάνω στη βαθμολογία, υπερτερεί στη διαφορά. Είναι τέταρτη η ΑΕΚ με 55 βαθμούς, 2 δηλαδή πίσω από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, και είναι ο Παναθηναϊκός πέμπτος με 50, έχει μείνει και έκτος ο Αστέρας με 44. Εντάξει, νομίζω τώρα ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει μια υπέρβαση στο δεύτερο γύρο για να καταφέρει να μπει στην τετράδα και να εκμεταλλευτεί απώλειες κυρίως της ΑΕΚ που είναι πιο κοντά. Είναι πιο κοντά, του έχουν 5 βαθμούς διαφορά και νομίζω ότι εντάξει είναι και πιο, ίσως πιο επιρρεπής, ναι, από τους άλλους δύο. Όχι ότι οι άλλοι δύο είναι καλύτεροι, αλλά θα δω, η ΑΕΚ έχει και να πάει όπως είμαι στο Καραϊσκάκη και έχει να πάει και στη Λεωφόρο. Θα δούμε.
Ωραία.
Έχουμε το Σαββατοκύριακο τα παιχνίδια. Έχουμε το στις 3 η ώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεκινήσει εκεί την αντεπίθεσή του. Κοίτα, αν χάσει αυτό το παιχνίδι,
χάνεται.
Εντάξει, όχι, θα περιμένει απλά το αποτέλεσμα του Καραϊσκάκης. Θα εξαρτάται από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα θέλει ο Ολυμπιακός να κερδίσει οπωσδήποτε την ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ πάρει έστω και την ισοπαλία στο Φάλιρο και ο Παναθηναϊκός δεν πάρει τίποτα, νομίζω ότι εντάξει θα μπει τα φόπλακα. Αλλά τώρα αυτό όπως καταλαβαίνεις είναι και τα δύο έτσι πολύ θεωρητικά σενάρια, οπότε ναι, θα περιμένουμε την Κυριακή να δούμε. Και 7.30 είναι το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ και ενδιάμεσα 5 και 4 έχουμε το Αστέρας Τρίπολης Άρης στην Τρίπολη.
Πάω Παναθηναϊκός, τι ώρα είναι?
3. Είναι το μεσημέρι της Κυριακής, 3 η ώρα.
Έλα, μάλιστα, δεν το περίμενα.
Εντάξει, έτσι είναι όλα τα παιχνίδια τώρα.
Ωραία. Προγνωστικά να δώσουμε?
Ναι, να δώσουμε, εννοείται. Απέ, το σκέφτομαι, γι' αυτό δεν...
Άσο στην Τούμπα.
Ναι.
Αστέρας Τρίπολης είπες με?
Άρης.
Με Άρης στην Τρίπολη, διπλό θα πω. Γιατί πάμε το κίνδυνο ξεκάθαρα. Και στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ θα πω άσο.
Ωραία, λοιπόν.
Εδώ πάμε τη λογική, έτσι, δεν πάμε το κίνδυνο.
Μόνο σε ένα παιχνίδι θα διαφοροποιηθώ. Θα πω στο Αστέρας Άρης Χ.
Εντάξει.
Επίσης, το άλλο το αξιοπερίεργο που διάβασα είναι ότι ο Άρης δεν θα έχει τον προπονητή του στον πάγκο του την Κυριακή. Δεν θα είναι ο Άγγις Μάτιος στον πάγκο και ξέρεις γιατί?
Όχι.
Γιατί έχει συμπληρώσει κίτρινες κάρτες.
Αν είναι δυνατόν.
Παρατηρήθηκε με την τέταρτη συνολικά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και πλέον και οι προπονητές εκτείνουν τιμωρία όταν συμπληρώνουν κάρτες.
Από τις σπάνιες περιπτώσεις, έτσι, εγώ δεν θυμάμαι άλλη τέτοια περίπτωση.
Ναι. Και θα κάθεται στον πάγκο ο συνεργάτης του, ο Γιώργος ο Χωριανόπουλος.
Μάλιστα.
Δεν λέω ότι παίζει, σχετίζεται αυτό με το προγνωστικό μου. Απλά
καμία σχέση.
Το αναφέρω.
Ωραία.
Ενδιαφέρον πάντως, έτσι.
Ναι.
Πρωτόγνωρο. Αυτά με τα play-off. Είχαμε τη Δευτέρα το απόγευμα που έγινε το παιχνίδι αφού τελειώσαμε για τα play-out. Το Λαμία ΑΕΛ έμεινε στο 0-0, στη λευκή ισοπαλία. Και αυτό τώρα να δούμε τη βαθμολογία, πώς την επηρέασε.
Ο κακός χαμός.
Ναι, η ΑΕΛ είναι στην ισοβαθμία πλέον με τον Πανετολικό. Έχουν 24 βαθμούς, αλλά η ομάδα του Αγρινίου είναι αυτή που είναι στην τελευταία θέση. Η ΑΕΛ είναι 13η και ο Όφη είναι μόλις ένα βαθμό από πάνω τους με 25. Και τα παιχνίδια που έχουμε το Σάββατο είναι αυτά. Έχουμε ΠΑΣ Γιάννενα Πανετολικός στις 3, δύσκολο έργο για τον Πανετολικό. Στις 5 και 4 ΑΕΛ Όφη που είναι καυτό ντέρμπι,
ναι,
στο Αλκαζάρ. Και το ψηλό αδιάφορο Ατρόμητος Λαμίας στις 7.30. Και έχουμε και τη Δευτέρα, που πάντα έχει ένα παιχνίδι Δευτέρα για κάποιο λόγο, Απόλλωνας Σμύρνης Βόλος επίσης αδιάφορο. Ναι. Όλα τα λεφτά τώρα είναι το ΑΕΛ Όφη. Και να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει κάτι ο Πανετολικός στα Γιάννενα. Που αν με ρωτάς το θεωρώ δύσκολο.
Ο ημιτελικός του
κυπέλλου. Πρόβλεψη, με ρωτήσει να κάνω για αυτά τα παιχνίδια. Δεν υπάρχουν προβλέψεις.
Η επαναληπτική ημιτελική του κυπέλλου πότε είναι?
Είναι τη Μεγάλη Πέμπτη ή τη Μεγάλη Τετάρτη.
Άρα θα έχει το νου του ο Παζιάννας αυτό.
Θα τον έχει. Θα τον έχει σίγουρα. Λοιπόν, είναι τη Μεγάλη Τετάρτη είναι το Ολυμπιακός Παζιάννα και τη Μεγάλη Πέμπτη πάω ΚΑΕΚ.
Μάλιστα.
Φαντάζομαι Μεγάλη Δευτέρα εμείς θα είμαστε εδώ.
Εννοείται, ναι.
Να το συζητήσουμε. Μεγάλη Παρασκευή, όχι, φαντάζομαι.
Όχι, βέβαια.
Όχι, εντάξει. Δεν ρωτάω, βέβαια.
Δεν φτάνει που θα φάμε το Πάσχα μας στην Αθήνα. Με τους ανεκδιήγητους που μας κυβερνάνε.
Πού ήθελες να πας?
Στο χωριό, βέβαια. Είναι δυνατόν Πάσχα να κάτσεις στην Αθήνα? Το Πάσχα για να φεύγεις.
Εντάξει, φίλε, κάποιοι εδώ και χρόνια δουλεύουμε και Πάσχα.
Εντάξει, ενώ συμπορούν να φεύγουν για
οπουδήποτε. Εννοείται ότι όλος ο κόσμος, μακάρι να μπορούσαμε να πηγαίναμε όλοι στα χωριά ή όσοι δεν έχουν χωριά να διαλέξουν ένα μέρος όποια θέλουν να πάνε.
Ναι, παιδί μου, δηλαδή και στο όνομα Αττικής να πας κάπου, αλλά εκτός νεκανοπεδίου ξεφεύγεις, αλλάζεις παραστάσεις, αυτό θέλω να πω. Το Πάσχα για να φεύγεις, δεν είναι...
Άμα ήσουν Σιάτροβιτς και ήσουν από τη Ρωσία, θα μπορούσε να πας όπου θες.
Σωστά.
Θα μπορούσε να πας και στη Μύκονο.
Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα έτσι πετυχημένα στα social media.
Αλλά είσαι από την Άρτα, δεν είσαι από τη Μόσχα, κατάλαβες.
Καρπενήσει και Άρτα.
Εντάξει, μου αρέσει, τώρα σου φίξαμε την
καταγωγή. Έγραφε ένας, με πήρε λέω, τηλέφωνο ξέραφός μου από τη Γερμανία και με ρώτησε αν θα πάω το Πάσχα στο χωριό. Αυτό θα πάει.
Το είδα και εγώ, το είδα. Μου τα στέλνουν όλα
πολύ,
αυτά.
Πολύ πετυχημένο.
Πραγματικό της.
Τέλος πάντων.
Αυτά με τα ελληνικά. Βάλε να ακούσουμε λίγο αυτή τη φοβερή επιλογή που έχεις κάνει πριν πάμε στα διεθνή.
Πάμε, Hawkwind. Και μετά από αυτή την ομή επίθεση ψυχεδέλειας, να συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Μου άρεσε.
Με το εξωτερικό, έτσι, έχουμε κάτι άλλο?
Έτσι. Όχι, τα πάμε.
Ωραία, πάμε εξωτερικό.
Τα ντόπια προϊόντα. Πάμε στα ξένα. Θα ξεκινήσω από Ισπανία.
Ωραία.
Λέω.
Ναι.
Γιατί είχαμε πλήρη αγωνιστική αυτές τις μέρες, 21 και 22, χθες και προχθές δηλαδή, και είχαμε νίκη για όλες τις, και για τις τρεις μάλλον ομάδες που είναι στην κορυφή και διεκδικούν τον τίτλο. Την αρχή έκανε η Real, που κέρδισε εύκολα 0-3 την Κάντις, και από το πρώτο ημίχρονο κιόλας, δύο γκολ του Μπενζεμά.
Από το πρώτο ημίχρονο δεν
σταματάει.
Από το πρώτο ημίχρονο θα λέγα εγώ.
Ναι, μέχρι το 40. Στο 40 ήταν το, έγινε το 3-0. Και ένα του Οντριοθόλα, του Βάσκου, πολύ καλός, μου αρέσει εμένα στο παίχτη. Γενικά έχει κάποιους παίχτες η Real νεαρούς που μου αρέσουν, τους έχω παρακολουθήσει φέτος. Εύκολα λοιπόν από την Κάντις. Η Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0 κέρδισε την Ουέσκα στην έδρα της, ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Συντριπτική κατοχή, ευκαιρίες και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι υπήρχε περιθώριο αντίδρασης από την Ουέσκα.
Η οποία Ατλέτικο Μαδρίτης πρώτα φρόντισε με τα απανοτά αρνητικά αποτελέσματα να κάνει θρίλερ την κούρσα του πρωταθλήματος, και τώρα φαίνεται να έχει ξυπνήσει τώρα που την πλησιάσανε, μάλλον σε απόσταση βολής οι δύο μισητοί αντίπαλοι.
Ναι, φαίνεται ότι
ξεκίνησε πάλι νίκες, γιατί προηγήθηκε και το 5-0.
Μάλλον ήταν το κατάλληλο κίνητρο αυτό, έτσι, που την πλησιάσανε για να συνεχίσει, να ξαναρχίσει μάλλον τις νίκες. Ναι. Λοιπόν, πάντως το μακελιό έγινε χθες το βράδυ στο Μπαρτσελόνα Χετάφε.
Πραγματικά.
Με τη Μπάρτσα τελικά να κερδίζει με 5-2.
Είδα το δεύτερο ημίχρονο μόνο.
Εγώ είδα το πρώτο. Ωραία, ναι. Οπότε μπορούμε να τοποθετηθούμε. εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν υπερχορταστικό με 4 γκολ, ήταν 3-1. Δύο αυτογκολ, ένα για κάθε ομάδα, το ένα ειδικά ανεκδιήγητο.
Δεν το είδα, δεν το έχω δει.
Είναι το αυτογκολ της χρονιάς που κάνει το... Έτσι με αυτό προηγήθηκε η Μπαρτσελόνα 2-1, αφού είχε ισοφαρίσει η Χετάφε με αυτογκολ του Λαγκλέ, είχε προηγηθεί η Μπάρτσα με τον γκολ του Μέση. Πάμε λοιπόν στο 2-1. Η μπάλα κατευθύνεται, ρε παιδάκι μου, προς την περιοχή της Χετάφε. Είναι στο ύψος του ημικύκλου της περιοχής, σκοτωμένη παλιά. Φαίνεται ότι την ελέγχουν όλοι, και ο τροματοφύλακας κάνει έξοδο να την μπλοκάρει. Ο αμυντικός, ο οποίος είναι μπροστά στην μπάλα, δεν βλέπει που είναι ο τροματοφύλακας του, δεν κοιτάει ποτέ προς το μέρος του, κοιτάει μόνο την μπάλα και πάει να κάνει πάσα να του τη γυρίσει.
Εντάξει.
Η μπάλα πάει στα δίχτυα, γιατί ο τροματοφύλακας είχε βγει και δεν προλάβαινε.
Ξεκάθαρη ευθύνη του τροματοφύλακα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα προειδοποιεί τον αμυντικό ότι βγαίνω.
Και η ευθύνη είναι και των δύο, κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, ότι όντως ο τροματοφύλακας, όταν πάει αυτός για την μπάλα, το ξέρουμε από παιδάκια που έχουμε παίξει μπάλα, όσοι έχουμε παίξει, ότι ο τροματοφύλακας φωνάζει εγώ.
Ναι.
Είναι σε όλες τις γλώσσες, σε όλα τα πρωταθλήματα, σε όλες τις κατηγορίες. Σου λέω, από την πρώτη ομάδα που πας να παίξεις ποδόσφαιρο μέχρι την Μπαρτσελόνα. Ένα λοιπόν αυτό το λάθος του τροματοφύλακα. Δεύτερο λάθος του αμυντικού επίθεσης, πεδαριώδες. Προτού γυρίσεις την μπάλα στον τροματοφύλακα, πάντα κοιτάς που βρίσκεται. Ένα αυτό, και ποτέ δεν το κάνεις στέλνοντας την μπάλα προς το τέρμα.
Μάλιστα.
Πάντα προς το πλάι.
Ναι.
Ποτέ με κατεύθυνση προς το τέρμα, ειδικά χωρίς να έχεις δει που είναι ο τροματοφύλακας. Γιατί ο τύπος είναι με τα μάτια καρφωμένα στο έδαφος.
Θα το δω.
Οπότε η ευθύνη είναι και των δύο, και μετά κοιταζόντουσαν και λέγανε ποιος έκανε τη μεγαλύτερη βλακεία. Και οι δύο, κατά τη γνώμη μου. Έβαλε κι άλλο ένα γκολ μετά ο Μέση, έκανε το 3-1. Και μετά πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, που σου δίνω το λόγο να το σχολιάσει εσύ.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας το 3-1 από το πρώτο ημίχρονο, προφανώς οι Blaugrana θεώρησαν ότι το παιχνίδι τελείωσε, γιατί ήταν πολύ να σε παίρνει ο ύπνος το παιχνίδι, μέχρι να μειώσει η Χετάφε σε 3-2 με το πέναλτι που κέρδισε. Γιατί μετά ξύπνησε η Μπαρτσελόνα πάλι και με δύο γρήγορα γκολάκια τελείωσε την ιστορία, την υπόθεση. Αλλά σου λέω, μέχρι να γίνει το 3-2, σε παίρνει ο ύπνος πραγματικά. Ήταν και η ώρα περασμένη, μετά τις 12 είχα χαμηλώσει και τηλεόραση. Και έλεγα τώρα τι γίνεται, ρε γάμο, τι παιχνίδι είναι αυτό που βλέπουμε. Και μόλις είναι το 3-2, ξέρεις, ξύπνησα και εγώ, ξύπνησε και η Μπαρτσελόνα.
Έτσι. Και με αυτή τη νίκη παραμένει στο κυνήγι. Η βαθμολογία τώρα έχει ένα παιχνίδι λιγότερο η Μπαρτσελόνα. Η βαθμολογία είναι Ατλέτικο πρώτη με 73, δεύτερη Ρεάλ 70, τρίτη Μπαρτσελόνα με 68. Αλλά ξαναλέμε, η Μπαρτσελόνα έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από τους άλλους δύο, το οποίο θα το δώσει στις 29 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, απέναντι στη Γρανάδα στο Καμπ Νου, γιατί ήταν που είχε παίξει τον τελικό κυπέλλου.
Α, ναι.
Γιατί η Μπιλμπάο δεν είχε παίξει πρωτάθλημα.
Δηλαδή με νίκη πάει μόνη δεύτερη.
Με νίκη, ναι. Πάει στους... πώς πάει, έχει 68 και 3, θα πάει 72. Ναι, θα πάει έναν πόντο κάτω από την Ατλέτικο, άμα κερδίσει τη Γρανάδα.
Ωραία.
Και επίκειται ντέρμπι μεταξύ των δύο.
Μπαρσελόνα-Ατλέτικο, ε.
Νομίζω είναι Μπαρσελόνα-Ατλέτικο, ναι.
Ναι, γιατί είχε νικήσει η Ατλέτικο στο πρώτο μάτς.
Κάτσε, θα σου πω.
Ήταν η πρώτη νίκη. Η πρώτη νίκη
είναι στις 8 Μαΐου, στο Καμπ Νου.
Ναι, ήταν η πρώτη νίκη που πέτυχε η Ατλέτικο Μαδρίτης, μάλλον ο Ντιέγκο Σιμεώνε ως προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Σωστό, μπράβο, το θυμάμαι και εγώ αυτό το στατιστικό.
Ναι, 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 γιατί πανηγύρισε...
Ναι, 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 στο πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα.
Στο πρωτάθλημα εννοούμε, ναι. Και βέβαια, ναι. Άρα μπορεί να μιλάμε για μάτς που θα κρίνει τον τίτλο.
Είναι πολύ πιθανό, γιατί δεν μένουν και πολλές αγωνιστικές, έχουμε μία-δύο...
Που θα κρίνει τον τίτλο, τέλος πάντων που θα είναι καταλήτης.
Έξι αγώνες έχουν μείνει. Εφτά για την Μπαρτσελόνα.
Θα είναι καταλήτης το παιχνίδι αυτό.
Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Με αυτό που είπες, είναι πολύ πιθανό να κρίνει και τον τίτλο.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά με την Ισπανία. Πάμε τώρα στην Αγγλία, στην οποία ξεκινάμε συνήθως. Διάφορα παιχνίδια είχαμε αυτές τις ημέρες. Η μάχη για την τετράδα είναι το σημαντικό που μας αφορά. Η Λέστερ έκανε πάντως βήμα για να είναι μέσα στην τετράδα χθες το βράδυ. Κέρδισε εύκολα με 3-0 τη West Bromwich Albion στο πρώτο ημίχρονο και τα 3 γκολ σημειώθηκαν.
Ναι.
Η Tottenham προχθές στο πρώτο παιχνίδι χωρίς το Μουρίνιο πλέον στον πάγκο, καταρχάς είχαμε ρεκόρ του νεότερου προπονητή που έχει κάτσει στον πάγκο της Premier League, του Ryan Mason, ο οποίος είναι 29 χρονών. Είναι μικρότερος από 5 παίχτες Tottenham που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ.
Ωραία.
Μαγκάς.
Ναι, ναι, εννοείται.
Και έκανε και τη νίκη με ανατροπή επί της Southampton, κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει φέτος η Tottenham, συνήθως έτρωγε τις ανατροπές.
Ναι.
Αυτή τη φορά την έκανε, είχε προηγηθεί η Southampton με Danny Ings στο πρώτο ημίχρονο, Μπέιλ και Σον στο 90 με πέναλτι, σφράγισαν τη νίκη για την Tottenham, η οποία παλεύει και αυτή για την τετράδα, είναι έκτη αυτή τη στιγμή με 53 βαθμούς, είναι 2 βαθμούς κάτω από Chelsea και West Ham που ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με 55, αλλά έχουν παιχνίδι λιγότερο και οι δύο.
Να σου πω, αυτός ο Mason ήταν δηλαδή υπηρεσιακός, ήταν βοηθός ας πούμε του...
Ναι, 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 ήταν στο τεχνικό team.
Γιατί δεν βλέπουμε πολύ συχνά, μάλλον θα λέγαμε σπάνια, βλέπουμε προπονητές να είναι νέοι σε ηλικία. Συνήθως είναι ποδοσφαιριστής που τελειώνει την καριέρα τους.
Ήταν ποδοσφαιριστής ο Mason, ο οποίος επειδή ταλαιπωρήθηκε από αλλεπάλληλους σοβαρούς τραυματισμούς.
Α, το πήρα από και πήρα
στα γόνατα κιόλα.
Ναι, ναι, εντάξει.
Ήτανε, να φανταστείς, είναι της φουρνιάς του Κέιν, μαζί πήγανε στην Tottenham.
Α, μάλιστα, κατάλαβα.
Έχουν υπάρξει συμπαίκτες. Και το παλικάρι, επειδή ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, δεν κατάφερε να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο και έγινε προπονητής. Δηλαδή εντάχθηκε στο προπονητικό team της Tottenham ως βοηθός και επελέγει αυτό τώρα ως πρώτος, φαντάζομαι, μέχρι το τέλος της
σεζόν. Προσωρινός, ναι.
Πάντως θα έχει και την ευκαιρία να κατακτήσει και τίτλο ως προπονητής, γιατί έχουμε τον τελικό του League Cup.
Πότε?
Τώρα κοντά είναι.
Το μεγάλο Σάββατο.
Νομίζω. 25 είναι μεθαύριο.
Την Κυριακή.
Την Κυριακή λοιπόν το Βαΐον.
Ωραία.
Χρόνια πολλά στο Βάιο Καραγιάννη να ευχηθώ και από εδώ.
Ναι.
Ναι, και Κυριακή τον Βαΐο που λες, 6,5 ώρα, Manchester City, Tottenham στο Wembley.
Η αλήθεια είναι ότι έψαξα να βρω και εγώ ένα άλλο όνομα που με Βάιος, αλλά πού να το βρεις.
Δεν υπάρχει μόνο Βάιος Καραγιάννης, υπάρχει. Και να υπάρχει άλλος μπροστά στο Βάιο.
Εντάξει.
Θα του κάνει τάκλινο Βάιος και θα τον καθαρίσει.
Α, είχα ένα συνάδελφο στο εργοστάσιο που δούλευα. Χρόνια του πολλά, όπου και να είναι.
Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάντως δεν θα έχει Κέιν την Κυριακή Τότεναμ. Δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι τεράστιο πρόβλημα για την Τότεναμ.
Ναι.
Α, μου πεις, απ' την άλλη τελικός είναι, ένα παιχνίδι είναι, όλα γίνονται.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχουμε τώρα για τα παιχνίδια που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι το West Ham Chelsea, αύριο 7:30.
Ναι.
Ξαναείπαμε ότι ισοβαθμούν οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή.
Και βαθμολογικό ντέρμπι στην ουσία είναι και...
και λονδρέζικο.
Και λονδρέζικο.
Έτσι ακριβώς. Αν κάποια από τις δύο κερδίσει, αποκτά έτσι ένα σημαντικό προβάδισμα.
Δεν έχουν μεγάλη αντιπαλότητα βέβαια οι δύο ομάδες.
Πώς δεν, κάνεις λάθος, έχουνε.
Έχουνε.
Βεβαίως.
Η Chelsea ξέρω ότι είναι με τη Fulham η
μεγάλη αντιπαλότητα. Η αντιπαλότητα είναι ακριβώς επειδή η Chelsea είναι στο κομμάτι του Λονδίνου που όχι θεωρείται, είναι και πιο πλούσιο και γενικά ήταν ομάδα έτσι, πιο ευκατάστατων σε αντίθεση με του West Ham που ήταν πάντα...
Εντάξει, ναι, West Ham το ξέρουμε.
Καθαρά εργατική, με εργάτες που δούλευαν στα ποταμόπλια και στα ναυπηγεία και στις όχθες του Τάμεση, υπάρχει και το ταξικό έτσι, στοιχείο.
Ωραία.
Η περιοχή του Chelsea είναι από τις πιο ακριβές του Λονδίνου.
Εντάξει, δεν το ήξερα.
Βεβαίως. Λοιπόν, η Liverpool υποδέχεται τη Newcastle. Έχουμε ντέρμπι των Ρόδων, Leeds United, Manchester United, την Κυριακή στις 4 η ώρα. Μεγάλη, τεράστια αντιπαλότητα.
Άσος.
Διαχρονική, που είχε ενταθεί, θυμίζω εγώ, με τη μεταγραφή του Eric Cantona από τη Leeds στη Manchester το 1992-93.
Από την πρωταθλήτρια τότε Leeds.
Έφυγε από την πρωταθλήτρια Leeds και πήγε την επόμενη χρονιά το πρωτάθλημα με τη Manchester United που είχαν το πάρει από το 1967.
Σωστό.
Μεσσίας. Κανονικός ο Καντονά, γι' αυτό και είναι και ο βασιλιάς. Άλλωστε έχει το προσωνύμιο.
Βασιλιάς Ερικ.
Έτσι. Άλλα ενδιαφέροντα, τα Leicester υποδέχεται την Crystal Palace. Ή τότε με τη Manchester City δεν παίζουν προφανώς γιατί έχουν το League Cup. Αυτά βλέπω στην Αγγλία.
Να το κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, είναι παρά ένα.
Πέρασε η ώρα, εντάξει, καλώς. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα.
Εντάξει, τη Δευτέρα τα σπουδαία και ό,τι παραλείψαμε από το εξωτερικό θα τα πούμε τα αποτελέσματα τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Κατσάκος και ο Δημήτρης Ιάτρος, φίλες και φίλοι. Την ίδια ώρα τη Δευτέρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 5 η ώρα, ζωντανά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ωραίο ποδόσφαιρο να δούμε. Και γεια χαρά.
Γεια σε όλους, γεια.